En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno. En berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno.
Det tjekkiske parlamentsvalg for 2 uger siden var på flere måder meget overraskende. Hverken de gamle kommunister eller Socialdemokratiet fik plads i det nye parlament. Og svaret på, hvem der egentlig skal lede landet og hvem der kan indgå i en regeringskoalition, det var ikke sådan særlig let at give. Men det er jo i hvert fald kommet så langt nu, at den tidligere premierminister Babiš, som var leder af det parti, der hedder ANO, han har opgivet. Så nu er der nogen, der blandt andet kalder sig de liberale pirater, der er i gang med at lave en koalitionsregering. Hvad det går ud på, det skal vi tale med den tjekkiske journalist Otta Tiefenbøk om, der kommer og sætter os ind i situationen i Tjekkiet her til sidst i denne første time. Velkommen til denne meget specielle udgave, efterårsudgave, hvor jeg, Torben Steno, har fornøjelsen af at sende sammen med tidligere forlagsdirektør, faktisk også nuværende forlagsdirektør, forfatter og journalist Jakob Kvist, der vikarierer for Jarl Cordua.
Ja, tak. Jeg hedder Jakob Kvist. Jeg er glad for lejligheden til at live vikar. Og hej. Og vi skal jo 20 minutter være med til at tale om stort og småt fra den hjemlige politiske scene, også kaldet Fidusbamsen, som vi glæder os til. Og i den forbindelse er jeg blevet bedt om, som vikar, at sige, at man er meget velkommen til at skrive ind med lytterbud. Det foregår på Cordua og Stenos Facebook-side. Yep. Og her kan man kommentere og stille spørgsmål, og i øvrigt skæld ud, som man skæld ud, på de sociale medier.
Man må godt slippe damp ud. Det er ikke sikkert, at vi læser det op. Men nu er vi så heldige at kunne byde velkommen til dagens første gæst, og det er dig, Marie Høgh, sognepræst og tidligere folketingskandidat for de konservative.
Ja.
Og jeg ved ikke, hvordan dit forhold til de konservative er lige nu, men det er ikke noget, vi skal tale om på den måde. Det kan være, at vi gør det, men altså under overskriften, politikerne har givet bolden op til kamp for dannelse, nu må kirken på banen. Det hed en klumme, du skrev i den her uge i Kristeligt Dagblad, og den var inspireret af en tale, som Liberal Alliances unge formand Alex Vanopslag holdt ved Folketingets åbning. Mm. Og det var noget, som vores lyttere og flere andre præmierede med ugens fidusbamse i sidste uge. Og så når jeg ser sådan noget, men nu skal kirken på banen, mm-hmm. altså så tænker jeg, jamen hvad er det, at kirken skal på banen med? Har den ikke været en dannelsesinstitution i mange, mange, mange hundrede år? Hvad er det, den lige pludselig skal nu, som den ikke skulle eller ikke har været?
Jeg vil sige, de seneste årtier har kirken ligesom bokset med at finde ud af, hvordan den gør sig samfundsrelevant, som det hedder, ikke? Lavet mange tiltag, altså samskabelse er noget af det nyeste, hvor kirken skal
samskabelse, det er meget mærkeligt.
Hvor kirken skal samarbejde med kommunen, hvor kommunen ligesom skal give en mere værdi, som det hedder, til kirken og gøre kirken relevant i samfundet. Og det er jo i virkeligheden ikke andet, end hvad vi præster, enhver velintegreret præst i et samfund, går rundt og gør, når man er på besøg i kirker eller i skoler og skænkestuer osv. Men kirken, altså, der er jo ansat et utal af konsulenter og medarbejdere, der skal finde ud af, hvordan kirken ligesom taler ind i nutiden og rammer folk i øjenhøjde og er nærværende og relevant og samfundsrelevant. Og kirken engagerer sig også ofte i politiske spørgsmål, f.eks. klimadebat osv. Og det er det her netop ikke, fordi det er egentlig ikke et bidrag til en politisk agenda, men det er fordi al dannelse i et kristent land som Danmark er driver selvfølgelig på kristendommen. Men, og derfor så skal kristendommen ikke gøre andet, end hvad den altid har gjort. Altså forkynde evangeliet eller sandheden om, hvad mennesket er. Så, men og måske ikke lede så meget efter, hvilken dagsorden.
Men hvad mener du så med, at kirken skal på banen? Det lyder sådan helt aktivistisk, og når du nu snakker om alle de her... alle de her konsulenter, som er ansat til at forplumre den almindelige samtale mellem kirken og borgerne. Kommer du ikke til at løbe med på den galej, så vil jeg sige, at kirken skal ud på banen og spille med?
Når jeg siger
og
kirken, så tænker jeg egentlig, altså det må den enkelte præst samvittighed, ikke? Fordi det er jo den enkelte præst, der skal på banen i forhold til at være klar i male omkring, hvad kristendommen er. Og at kristendommens tale til mennesket er den samme nu, som den har været, var for 2.000 år siden. Og det i virkeligheden er også det, vi har brug for at høre, altså hvad et menneske er, altså en åndelig tale om, hvad mennesket er. Fordi det hører vi ikke nogen andre steder i samfundet, men det er det, der er en stor længsel efter. Jeg ved det fra mine egne konfirmander, altså den længsel efter at få at vide, hvad... Altså, at mennesket er en uperfekt skabning. Og det den frihed, der er ved at vide, at mennesket faktisk er defineret på forhånd. Altså, at vi ikke skal... Altså, den identitetssyge, der ligger i vores tid, at kirken er en modvægt til den.
Ja. Ja. Men når du skriver det her, ikke, altså, så lyder det, altså, ligesom det Jacob også siger, ligesom aktivistisk, som om, og er der noget, folkekirken jo faktisk aldrig gør i Danmark, så er det jo at tale med én stemme. Så det er jo i virkeligheden dig, der bare siger, jamen det gør jeg.
Nej, det er sikkert, at jeg gør, men det er kirkens opgave at forkynde evangeliet, og det er i virkeligheden bare det, vi skal gøre. Fordi det er også noget af den opgave, der er blevet svigtet, og kirken har jo også været med til at bidrage til dannelsestabet, skal vi huske. Det er jo ikke bare kulturinstitutionerne og skolerne, det er jo også en linje, der har ligget i folkekirken igennem mange år, som har været med til at dannelsen er blevet tabt. Netop hvor kirken har fumlet rundt og ikke kunne finde ud af, hvad det i virkeligheden er, den skal, og ikke været klar omkring, hvad kristen forkyndelse i virkeligheden er. Altså fordi det at blive dannet, et dannet menneske, det er jo at vide, at man er sat et sted i en given virkelighed. Altså det at være den givne virkelighed tro. Altså jamen, vi har en åndelig og en kristen og en kulturel arv, som vi er sat ind i, som vi ikke skal definere på forhånd.
Og men alle taler om dannelse i dag, og man taler, og det er regeringen, der taler om dannelse, så taler de lynhurtigt om digital dannelse.
Ja, men der er jo ikke noget, der hedder digital dannelse, det er jo noget vrøvl. Altså, der er noget, der hedder dannelse.
Men altså, så, dannelse er jo blevet sådan et ord,
det er også som, blevet lidt et modeord,
ja,
ikke?
Det er gået hurtigt.
Ja, det er det. Det, ja. Er det. Men det kirken, altså, det jeg efterlyser meget mere, det er jo, at den oplysningsopgave, som der i virkeligheden også ligger, der ligger også et stort oplysningsarbejde omkring kristendom, ja. Omkring kultur og kristendom. Og der er jo en flanke, som kirken faktisk ikke dækker særlig godt af.
Nej, det virker som om, at vi har glemt syndsbevidstheden i den tid, hvor vi har så travlt med at udskamme hinanden og moralisere over hinanden. Ja.
Og der er mange, det er synd for, ikke? Men synden har man virkelig glemt, hvad
er. Jo, men det er også folk, altså man kan sige, der er ikke meget tilgivelse i luften mod Nej. Jeanette Ottesen eller en eller anden, der lige er dagens udskamme
ligesom
offer på de sociale medier. De bliver havlet igennem af sådan en højere moralsk enhed, som ligesom står på den rigtige side, og så er nogle andre mennesker, der er forkert. Er det det, man skal ind og modsige? Er det udtryk for en manglende kristen dannelse i landet?
Det er da i hvert fald udtryk for en manglende dannelse. Men hele den søgen efter identitet er jo også et udtryk for en manglende rodfæstethed, ikke? Og en manglende dannelse, hvor kirken, mener jeg, skal meget mere på banen i forhold til at fortælle, hvad er det også, det vil sige, at et menneske er ånd, ikke? Fordi vi har jo i velfærdssamfundet har jo også lært os nu igennem mange, mange år, at mennesket er et behovsvæsen. Og det er jo både på blå og rød fløj efterhånden, ikke? At man glemmer ligesom at tale om mennesket et niveau højere.
Det var så det, som Vandomslag gik præcis. I gang med. Ikke? Og det synes jeg jo også på mange måder er vældig, vældig fint at få det element ind på Folketingets talerstol. Ja. Ja. Men når du siger det her, altså at kirken skal gøre noget mere, eller et eller andet, så tænker jeg, hvordan? Altså, betyder det, at der skal komme mange flere i din kirke og høre dig forkynde? Eller hvad er det? Fordi nej, det er jo ikke, der er jo ikke den helt store efterspørgsel efter folkekirken, sådan generelt, når du ser ud over landet, og nogen særlig stor bevidsthed om, at kirken også er en dannelsesinstitution.
Nej, og det er jo kirkens egen fejl. Det er jo kirkens egen fejl, at den har svigtet på i alt det, der hedder dannelse. Fordi for eksempel konfirmandundervisning. Altså skolen er en dannelsesinstitution, men det forløb, man har med konfirmanderne, det er jo også et dannelsesforløb. Det er jo også at sætte dem ind i, hvad vil det sige, at vi har et samfund bygget, eller der har en kristen åndelig ryggrad. Hvad vil det sige at være et menneske, hvad er kristendommens tale om, hvad et menneske er? Det er jo en, altså... Jeg går altid meget ud af selv til mine konfirmander, og sådan set også deres forældre, og forklare dem, hvilken betydning har kristendommen egentlig for, hvad det vil sige at være menneske, også i dag. Og den opgave, når man ser, hvor meget kirken har, hvor famlende kirken i virkeligheden er over for sin egen opgave, og har nemt ved at udtale den, for eksempel at hoppe med på klimavognen, det er jo det nemmeste i hele verden, det er at være klimapolitisk.
Så det i virkeligheden er den her klumme en opsang til dine Vogue-kolleger i folkekirken, men kan, som siger, nu skal de simpelthen komme på banen med en åndelig dannelses mission.
Ja.
Men, okay. men det, du så snakker om før, alle de her konsulenter, der skal skabe bro mellem kirke og kommune, modarbejder de ikke det så? Er de ikke med til at trække den anden vej?
Det mener jo, de gør, fordi det er jo i dybest set et politisk projekt. Altså, det er svært ikke at lave sammenskabelse med kommunen, uden at det får en afsmag af politik, og uden at kirken ikke bare går ind og bliver ligesom velfærdsstatens forlængede arm. Og det kan man også se. Altså, der er jo mange steder, hvor kommunen beder kirken om ikke de kan lave petangturneringer for de gamle. Ikke? Altså, det kunne aldrig nogensinde blive kirkens opgave. Altså, hvor elementet af kristendom fuldstændig er forsvundet, elementet af ånd fuldstændig er forsvundet, men hvor kirken ligesom bare bliver en funktion. En funktion af velfærdsstaten.
Ja.
Jeg skal lige nævne en lytter, der hedder MHP Petersen, der skriver, og det er jo så dig, han skriver direkte til, hun blander løbende kirke og politik sammen, og hun havde for eksempel i sin stillingsbetegnelse på sine plakater sidst, sognepræst. Hvordan hænger det sammen? Det må du lige svare på.
Det vil jeg faktisk også gerne. Jeg ved ikke, om jeg vil forsvare det, fordi det er faktisk noget, jeg har fortrudt meget siden. Det var min idé. Det var en kampagnekonsulent hos de konservative, der jeg synes, det skulle stå sovnepres. Og jeg ærgede mig efter, at jeg hængte de første plakater op. Fordi det var en måde at sende et signal om, at nu er kirke og kultur en vigtig sag for de konservative. Ja, men jeg har ikke blandet politik og kristendom heller ikke i min valgkampagne.
Er du stadigvæk på spil som konservativ folketingskandidat?
Nej, jeg har faktisk meldt mig ud.
Ud af partiet simpelthen, fordi du ikke vil, eller er du politisk uenig med dem?
Jeg er jo som så mange politiske hjemløse, som det nærmest også er blevet moderne at sige. Men jeg synes faktisk ikke, at det konservative Folkeparti, de løfter den opgave, som de burde gøre. De har jo fremgang, men det er jo ikke fordi, de er klassisk gammeldags konservative. Og der hele, for eksempel, den her hele nære dannelsesdagsorden, der svigter de. Det er Alex Vanopslagh, en af de yngste medlemmer af Folketinget, der tager den. Alt, hvad der hedder kirke og kultur og uddannelse, de glemmer fuldstændig ved deres fravær. Alt det der i virkeligheden sådan er konservativ grundstof.
Okay, det vil jeg sige, det kommer vi måske lidt ind på her kl. 11, hvor Birgitte Bergman, der er kulturordfører for de konservative, kommer her ind i studiet for at diskutere grænser for, hvad skal vi sige, politisk aktivisme i statens kultur- og kunstinstitutioner. Men jeg synes, at nu siger du hjemløse, det er vi mange. Det her, det er jo et program, hvor vi, hvad skal man sige...
For hjemløse.
For borgerligt hjemløse. Der er mange af, ikke? Til gengæld er der helt sindssygt mange partier at vælge mellem. Er der nogle af de nye partier, der tiltrækker dig? Hvad siger du som noget som kristendemokraternes genopstandelse i form af Jens Rohde i Folketinget?
Ja, Jens Rohde, en stor frelser. Jeg kunne aldrig finde på at stemme på kristendemokraterne eller det kristelige folkeparti. Jamen, jeg ved ikke, om de har en fremtid. Måske kommer de ind med nød og næppe, men
Men når men du ikke vil stemme en... på dem, så er det jo fordi, at de,
det er jo faktisk, fordi de
bruger, de bruger, de tager bruger patent på kristendommen. Ikke også?
Lige præcis.
Det
er, og, ja, ja, og de bruger også kristendommen, også i deres indvandrerpolitik, flygtningeindvandrerpolitik. Og ja. Altså, det gør de jo, at vi skal gå humanistisk og kristen til værks og så videre. Ikke? Altså, de bruger kristendommen som en spydspids for at få fremmet en politisk dagsorden.
Men hvordan vil du forklare
med det andet? Hvorfor må man i virkeligheden ikke det?
Hvad så dem, der...
Jamen, hvorfor må man ikke det?
Jamen, i det øjeblik, man gør det, så dem, der ikke er den politiske observans, så sidder de udenfor. Altså, evangeliet, det skal jo altid være apolitisk, fordi det er altid talt til den enkelte, uanset om man er rød eller blå, og uanset hvilken politik man har på det ene og på det andet område.
Okay, der er så nogen, der er meget uenige i det. Det er Tom Jensen, der skriver enig i, at Hø, som alle andre fra Tideværv, sammenblander kristendom og politik på en utroværdig måde, desværre. Men altså, det er jo det, man siger, at det er svært at kommunikere det budskab der, at der skulle være noget, altså, at du som præst ikke blander politik.
Man kan sige, altså, når Alex stiller sig op og holder den jo meget fremragende tale, han gjorde, ikke? Der blev nikket både fra højre og til venstre, fordi det var faktisk et budskab, der ikke havde en, det havde egentlig ikke en politisk afsmag på nogen måde. Og det har dannelse i sit grundvæsen jo heller ikke. Og det er derfor, at kirken kan tage den bold, fordi det i virkeligheden er en opgave, der er kirkens. Det er kirkens opgave at være en dannelsesinstitution, ligesom vores øvrige kulturinstitutioner er det. Men det kan den kun, fordi det ikke er en politisk opgave. Jeg vil aldrig have skrevet det samme om klima eller om indvandring, for eksempel, at kirken skulle
men du nævner ikke moralisme og identitet og sådan noget, men det er jo heller ikke politiske afgrænsede strømninger i tiden, kan man sige. Det ligger jo til alle sider.
Det gør den nemlig. Ja. Det gør den nemlig.
Godt. Marie Hø, tak fordi du kom. Jeg tror, næste gang, at du skal herind, så tror jeg, du skal op mod for eksempel en af repræsentanterne for Grøn Kirke, fordi de har jo en handel. De mener jo, at klimapolitik er en form for dannelse.
Ja, det gør de.
Så man må sige, at den er jo meget rummelig stadigvæk.
Det er også svært at sige, at Tideværv ikke på noget tidspunkt har blandet politik og kirke.
Det har de da. Det har de, og jeg har jo selv, altså grunden til, at de er blevet så vældig vrede på mig i Tideværv, det er jo også, fordi jeg har anfægtet, at de er blevet en forlængelse af Dansk Folkeparti.
Men det er meget, meget svært at være helt ren i de her samtaler, fordi politik, altså ja, hvornår er noget politik, og hvornår er det ikke, det har altid været omdiskuteret, det kommer vi mere ind på i løbet af dagen. Men tusind tak, fordi at du tog turen herind, Marie Hø. Ja, så er vi nærmest helt alene herinde i boksen i Pilestræde, og det betyder, at vi tager hul på dagens bamsesnak, og der jo er sådan en votering eller en måde, hvor vi gennemgår forskellige store og små begivenheder på den politiske scene i denne her uge, for at se, om vi kan finde en oplagt modtager af ugens fidusbamse. Og der er en ting, som er lidt interessant, politisk, selvom at man ikke umiddelbart ville sige, at det havde noget med en politisk dagsorden at gøre. Fordi det var i den her uge, eller i den forgangne uge, at fodboldspilleren Michael Laudrup blev kåret til den største danske idrætsperson i 125 år. Og altså, når det kommer til det rent sportslige, så må jeg sige, at jeg synes, at det var det simpelthen det helt indlysende. Altså, hvis det havde været alle mulige andre, så havde det bare været helt tosset. Og jeg synes også, det var fint, at Michael Laudrup stillede sig op og modtog den pris med en meget fin takketale, og hvor han også sagde, at han egentlig, og han også sagt inden da, at han egentlig synes, at den måde at lave sådan en pris eller sådan en kåring, at han egentlig slet ikke synes, at det var nogen specielt god idé, men når nu det skulle være, så tog han da gerne imod det. Og så skete der jo så det, at det, som det altid er med Michael Laudrup, så elskede folk det. Og så var der så alligevel noget, at det, fordi jeg blev jo ringet op fra en radiostation, en landsdækkende radiostation, som ikke ligger i Skuldborg, men som ligger her i København, der hedder Radio Loud, om jeg ikke ville komme ind og sige noget grimt om Michael Laudrup, fordi jeg engang har forholdt mig i en klumme i Berlingske, forholde mig til, at Michael Laudrup, jeg synes, at han var moralsk anløben, fordi jeg tænkte, en så velhavende sportsmand, han behøver da ikke at tage hele 2 trænerjobs i Katar. Det er det forfærdelige land, som er et af de steder, hvorfra ødelæggelsen af det internationale fodboldliv kommer. Altså helt utilsløret. De har fået fat i VM, og der er penge. Altså alt, hvad der kommer af arabiske penge i fodbold, er med til at pervertere den her elskede sportsgren. Og det skrev jeg, men jeg har da ikke nogensinde anfægtet, at Michael Laudrup var den største sportsmand. Og det, der undrede mig ved det derinde, det var, at det de som de unge studieværter, de synes, at det var forkert, at Michael Laudrup havde fået det, fordi han var ikke moralsk værdig. Og så siger man, okay, skulle man så have nomineret Jens Risager fra Brøndshøj, eller en eller anden fuldstændig ligegyldig sportsperson, som har en højere moralsk status? Og det mente de helt alvorligt.
Ja, det er jo et...
Det er jo helt vildt besynderligt.
Et synspunkt, som er meget svært at føre til ende. Og så har man jo netop sat sig i en position, hvor man synes, man kan udvælge, hvem der er de rigtige, og hvem der er de forkerte mennesker. Og ja. Vi kender jo ikke Jens Risagers små hemmeligheder.
Nej, altså ligesom, Jens Risager, jeg aner heller ikke noget om ham. Man husker, det var sådan en, der var sådan lidt irriterende.
Ja,
ikke?
Altså, men altså, pointen er, at der er jo alle mennesker, der har jo, er jo fejlbehæftet,
ja.
Som vi lige har hørt. Og det er jo meget, meget problematisk, synes jeg, ved den bølge, vi lever i lige nu, at man sådan synes, man kan vælge på alle hylder og sige, at nogle er onde og nogle er gode. Og at Michael Laudrup tilfældigvis er ond, fordi han har arbejdet i Katar. Der er ikke en fodboldspiller på højt niveau i dag, som ikke får oliepenge i lommen. Det findes simpelthen ikke. Da de helt oplagte klubber som PSG og Manchester City og Newcastle, som er ejet af de klubber, men alle de andre selv, de rene klubber som Bayern München og Barcelona og sådan noget, der fremstår lidt mere
hæderlige,
de får også oliepenge. Mm. Så de er alle steder, og olien har ligesom købt fodbolden, og det er jo trist, men jeg er altså også medskyldig, for jeg sad og så Champions League i går aftes.
Ja.
Og så længe jeg er medskyldig i det, så synes jeg ikke, jeg har noget på den måde at lade Michael Laudrup høre, og hvis de unge mennesker overhovedet skæver til fodbold, så burde de tige, synes jeg. De bør være meget rene, hvis de kan tillade sig at sige sådan noget. Jamen, men de er selvfølgelig også ansat på en vogue.
Altså, nu er det heller ikke, altså, nu skal det ikke gå hårdere ud over dem, men jeg synes, at det er interessant, at der er, altså, at der er en forestilling om, at man skal udelukke mennesker, som ikke er først og fremmest skal vurderes med at være et godt menneske.
Ja.
Det er jo fuldstændig,
det diskuterer vi jo hele tiden.
Det er jo helt fascistoidt synspunkt.
Ja, og det diskuterer vi jo hele tiden. I alle mulige sammenhænge. Ja, folk bliver hængt til tørre og udskammet i et væk. Og man kan undre sig over, at det er så stærk en tendens, fordi i virkeligheden er det jo svært at møde ret mange mennesker, der er inde i den. Men til gengæld er udskamningspotentialet så stort, at de fleste mennesker putter sig. Og man ved jo også fra alle mulige undersøgelser, at for eksempel unge mennesker er langt over halvdelen af unge mennesker, de tør ikke blande sig i debatten.
Det tror jeg, der pokker. Ja. Altså, og det, men jeg havde så en meget positiv, og det er enormt svært. Jeg kan ikke rigtig indstille 2 gymnasieklasser på Frederiksberg til ugens fidusbamse. Men jeg var moderator på 2 kommunalpolitiske vælgerarrangementer på Frederiksberg i sidste uge. Og hvor jeg så simpelthen stod over for et publikum, og så blev de spurgt, de her unge mennesker, synes I, at det er en god idé, at Frederiksberg Kommune etablerer et LBGT plus klubtilbud for unge? Et klart forslag, der var stillet af en rigtig woke SF'er på 50. Og så kigger jeg ud over de der 2 seancer, hvor der sidder 200 gymnasieelever, og de har et rødt og et grønt kort. Grønt, hvis de synes, det er en god idé, og rødt, hvis det er en dårlig. Jeg kunne næsten ikke få øje på et grønt. Så tænkte jeg, okay, det var jo en tavs måde, okay? Og de kan godt være, at de har haft mulighed for at kigge på hinanden og lægge med, at var der nogen, der havde det forkerte synspunkt? Men deres reaktion var så lynhurtig og så spontan.
Nå, jamen, sådan tror jeg tror da heller ikke, det er sådan, at hele ungdommen er kujoneret bort, selvfølgelig at det ikke det. Og det skal jo nok gå alt sammen. Jeg er ikke sådan anlagt, at jeg ikke tror på ungdom. Men hvad hedder det? Jeg tror bare, at det der for det enkelte individ, og det gælder jo ikke kun unge, det gælder også alle os andre, hvem magter at kaste sig ud i de der debatter på Twitter og sådan noget med efterfølgende et døgnlange seancer med alle mulige galninge, der kalder en alt muligt andet. Det er da kun ganske få mennesker, der nyder. Og de ligger så og slås derude.
Jamen, hvad gør vi så ved, at det bliver så utroligt dagsordenssættende? Altså, at vi skal, fordi det, at man lader nogle meget få mennesker dominere debatten, ved de, at de rejser de her spørgsmål. Og man kan så sige, altså det er så over i den mere underholdende afdeling. Den serie, der kører på DR lige nu, der hedder Oprør på Akademiet, det er jo, hvis man ikke tager det alt for alvorligt, så er det stærkt underholdende.
Ja, jeg har ikke set, men jeg har læst en del om det.
Det bliver jo fuldkommen, altså man skal sige, den yderste konsekvens af den tankegang. Altså det kan jeg sidde og mundre mig del med, fordi det må jo simpelthen sige, hvad skal man gøre, hvis man for eksempel som mig er en 62-årig, hvid, privilegieblind mand?
Nå, nu kan jeg forstå, at der er en kvinde for eksempel i den serie, der ikke vil fotograferes andet end en sort kameramand. Og så har vi jo ligesom gået hele vejen rundt.
Ja.
Altså, fordi det er jo racisme. Og,
det er jo rigtigt.
Og hele det ideal, vi er sådan vokset op med, at man skal være farveblind, Martin Luther Kings ideal om, at vi lever lige og sådan noget. Det bliver ligesom smidt på porten på en besynderlig måde, hvor man ligesom opfinder nye undertrykkelsesmekanismer i mangel af bedre. Nu, de der unge kunstnere, de har jo en enorm frihed. De kunne jo i princippet gøre lige, hvad de ville, og de kan ovenkøbe for SU og gratis uddannelser og sådan noget imens. Og den frihed, som iranske og russiske og alle mulige kunstnere ville give deres højre arm for, den smider de så væk og opfinder en fuldstændig imaginær gak i låget rundkørsel af fjendskaber og stopklodser. Og sådan må mennesker åbenbart have det. Altså det må være sådan, at når man rent faktisk opnår sin frihed, så opfinder man nye tyranner.
Ja.
Og nu har de så opfundet deres egne nye tyranner, og så er det selvfølgelig vigtigt, at samfundet sørger for, at det ikke breder sig uhemmet.
Men det, altså, vi skal også diskutere den slags her om en lille halv times tid. Ikke? Men det er jo helt vildt, altså, at nogle studerende på et kunstakademi har det som deres erklærede mål at sætte begrænsninger for, hvad man må lave kunst om.
Ja.
Altså det er jo simpelthen, må man sige, jamen, altså, det har det ikke. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man kan sige sådan noget.
Nej, de siger jo, at nogle af dem kan forstå, at de er imod fri kunst. Jeg forstår også på amerikanske universiteter, bliver det også nogle steder formuleret, at man er imod den frie debat. Mm. Den frie samtale er den hvide mands privilegium. Og det er jo fascisme, og det er jo det er i hvert fald totalitarisme.
Det må man sige. Altså, og det må jeg så sige, hvis det får lov til og hvad skal vi sige, sætte dagsordenen mange år frem og tilbage, så får vi jo for eksempel i dansk, altså så svarer det jo fuldstændig til at lave billedkunst i DDR, hvor man bare får at vide som kunstner, jamen du skal fremhæve arbejderklassens overlegenhed.
Mm. Ja.
Altså, og så man siger, hvem fanden gider se på det? Altså, det kan da godt være, at der er nogen, der jeg gad godt, men det var jo mere, fordi det fremstod jo helt vanvittigt, den form for kunst, der kom ud af det der. Men det er altså åbenbart.
Så fik de jo Olsen-banden dernede,
ja,
og der kommer forhåbentlig altid nogle frie pip rundt omkring.
Men det er meget, meget, meget besynderligt. Og så kan man så sige, at det, som jeg holder øje med lige nu, det er altså at sige, hvor mange kunstarter her i landet er i stand til at holde stand mod de der tendenser. Og der har man altid kigget på den klassiske musik. Ja, ja, der er der ikke noget galt med noget. De spiller de gamle hvide mænd. Man kan bare høre Wagner og Mozart og sådan noget. Det er dog ikke taget af repertoireet, fordi det er skrevet af hvide, privilegieblinde, onde mænd. Altså, og ja, Monique Mozart har haft et par MeToo-sager, hvis det var kommet frem her i dag. Altså det er jo helt vanvittigt at kigge på det på den måde. Og så er det, man må sige, at der er også mange unge, eller de folk, der abonnerer på det der identitetspolitiske dagsorden, de kan ikke skille et værk og kunstneren ad. Og det
kan de godt, men det ønsker de ikke.
Nej, det ønsker de ikke.
Nej.
Og så er det, man så begynder at tænke, der er sådan en tendens til, og det synes jeg, der er helt fint, at man, altså her i Skandinavien også, i symfoniorkester, så synes man, det er meget vigtigt, eller vigtigt, altså man holder øje med, om der er gode kvindelige dirigenter, for det kunne være fint at have nogle flere af dem til at stå og dirigere. Og den klassiske musik er jo sjov nok et af de steder, hvor man ser for eksempel på det kongelige kapel, der har jo aldrig nogensinde været lavet noget, der hedder kønskvotering eller særlige hensyn til kvinder. Det er et, man kan kun få et job i orkestergraven ude i operaen ved at vinde en konkurrence. Og det gør man så, fordi man er den, der får jobbet, er den, der spiller bedst ved en konkurrence. Og der er halvdelen kvinder. Og hvis man ser frem i tiden, så vil det formentlig blive altså flere og flere kvinder, fordi der er ikke ret mange unge mænd, der overhovedet spiller klassisk musik mere. Men så kommer, og så kommer dirigenterne ind i, og det, jeg har intet imod, jeg synes, det er fint. Men så hørte jeg bare sådan, hvad skal man sige, på vandrørene en historie. Altså, hvor man nogen mente, at behovet for kvindelige dirigenter var simpelthen så voldsomt i det lokale område, da der blev syg, så hidkaldte man så den kvindelige, der var til at gå ind og vikariere, og hun havde måske ikke helt de kompetencer, der skulle til, og så blev det en musikalsk prøvelse. Men heldigvis så er sådan nogle musikalske mennesker, som de der musikere, der sidder dernede, de kan godt spille uden om dirigenten. Men det er jo helt vildt, at det kan forekomme. Og hvis man så begynder at sætte sådan nogle regler op om, at køn er afgørende, så prøv at tænk den dag, der kommer en dirigent, der har valgt sit eget køn.
Ja, og det vil jeg også sige. Så må vi jo virkelig insistere på, at der er 57 køn.
Ja, 57,
eller hvor meget vi er oppe på efterhånden, for at gøre forvirringen totalt.
Så sige bare en, der har en flydende kønsidentitet, ja, som så bliver syg, og så siger, skal man have en vikar. Og det skal være en, vi kan ringe til lige nu og her, som har den samme flydende kønsidentitet. Ja. Det siger jeg bare for, at de mennesker, der bliver ved med at kværne rundt i det der, hvor er det, I forestiller jer, at det skal stoppe?
Jamen, det stopper jo aldrig, og derfor det, må man også... Jeg læste også, at for eksempel det her med, at man ikke må spille transkønnet, hvis man ikke er transkønnet. Så. Ja. Det breder sig naturligvis til alle mulige grupperinger.
Nu er jøderne også begyndt på, at der er ikke nogen, der må spille jøder, uden
nej,
at
de skal
være
jøder. Nej, og det vil jeg da også gøre. Ikke? Ja, sådan skal det da også være. Ja, og vi ender med kun om at spille os selv, jo.
Ja, men det kan vi sige, det kan vi så leve op til endnu. Så vil jeg da så lige sige, at der er jo heldigvis lyttere, der blander sig her i debatten om, hvem der skal have ugens fidusbamse. Det er Kasper Koch, der skriver ugens fidusbamse til Henrik Jensen og Tobias Reinvald fra Berlingske, som har lavet artiklen om Astrid Krag og hendes helt igennem kæmpe arbejde for de ældre med et lovforslag i 2022. Godt arbejde at udstille endnu en FB-politiker, ja, det må, ja,
Facebook-politiker,
som udstiller regeringshygleri om, at vi skal tale bedre sammen, og at de stiller op til pressen. Hvem tror dog på det? Og så, ja, det leder mig til, fordi du har jo også planer, eller hvad, du udkommer i morgen med noget, der er lidt i den retning, ikke? Om den demokratiske samtale.
Jo, det er rigtigt nok. Jeg har skrevet en klum om i Weekendavisen.
Ja.
Men det er faktisk et forsøg på lige at skille det lidt ad, fordi jeg synes ikke, at... Jeg synes, det er en kortslutning at bebrejde Mette Frederiksen og regeringen, hver gang at en minister ikke stiller op. Og det er jo tit, at de ikke gør det. Det er helt sikkert. At så kan hun, så er det ligesom, bliver det ført ind i den snak om den demokratiske samtale. Og det synes jeg er en kortslutning. Det, at de, hvor meget de stiller op og ikke stiller op, det er en anden diskussion, og det er også et spørgsmål i virkeligheden i sidste ende om offentlighedslov og så videre. Men og man kunne åbne op for den. Men jeg synes, at den demokratiske samtale er noget andet. Og den er vi alle sammen bekymret for. Det er jo også det, vi snakkede om før, omkring Facebook og udskamning og sådan noget. Der er mange elementer i det. Og det synes jeg sådan set, at statsministeren har lov til at være bekymret for. Og så adresserer hun pressen i den forbindelse, og det synes jeg faktisk også er hus forbi. Jeg synes hellere, hun skulle adressere alle de teknokratiske mellemlag, som er kommet ind og har ligesom gjort den der administrative praksis til en del af civilsamfundet. Det var det, vi snakkede om før med konsulenter og folkekirken osv. Det er i virkeligheden der, synes jeg, er det største problem i den demokratiske samtale ligger. Fordi civilsamfundet, det er der, man snakker sammen. I hvert fald, hvis man kigger lidt på Habermas, som de her, alle de politologer, som Mette Frederiksen omgiver sig med, har kigget på.
Godt. Jeg skal så lige sige, nu vi er inde på statsministeren, det er jo ikke så underligt program, der beskæftiger sig med politik, men der, du sagde noget til mig om, at du faktisk var på nippet til at nominere hende til en fidusbamse, fordi meget kan man sige om hende, men woke, det er hun ikke.
Nej, hun står imod.
For ikke at være woke, som siger, hun er et bolværk ja. Mod identitetspolitisk vanvid.
Ja, det er hun.
Og det er jo noget andet end hendes forgænger, som jo, altså Helle Thorning.
Lige præcis.
Som jo, altså...
Er sprunget ud som post-woke her ja. I, med forsinkelse.
Jeg har altid, haft sådan lidt blødt punkt for hende, men det kan jo være, fordi at jeg helt har set hende forkert, fordi jeg synes, altså det, hun sprang ud her, og hun havde, hvad skal man sige, alle veninderne fra politikens segmentet var jo fuldstændig op at ringe over, hvor skønt det er.
Ja.
Og jeg tænker også, det må også være egentlig, hun har da et enormt dejligt liv. Jeg er begyndt at følge hende på Instagram. Der er stort set ikke en dag, hvor det ikke handler om, altså, at nu skal hun til et nyt fotoshoot. Og det handler det så om, og så ser man før og efter, og hvordan det skal være. Og jeg skal da love for, at hun bruger meget tid på at tage sig ud i forskellige kostymer, og det må hun da også gerne. Men det, jeg synes, det er en mærkelig måde, at hun ligesom er blevet fuldtidsbeskæftiget med feminisme og fotoshoot. Men det er bare mig, der nok er for gammel, ikke?
Altså, at det ved jeg ikke. Man skal jo få, det er jo sjovt at se, hvordan eks-statsministre forvalter deres mandat. Det gør jo meget forskelligt rundt omkring.
Ja, det må man sige.
Og hun er så kommet med på tidsånden, kan man sige. Og hun fik jo også så mange tests dengang, så det kan være, hun har lyst til at være lidt populær. Jeg synes også, hun er utrolig sød og livsglad og charmerende og sådan noget. Det er sandelig ikke det. Men det ligger langt fra Mette Frederiksen. Og man kan sige, i modsætning til Jakob Ellemann, som man måske har lidt mere mistænkt for at hoppe med på.
Ja, han er ved at være godt
på lidt tidsånd.
For overhovedet at få fat i et eller andet, ikke?
Jo. Man kan i hvert fald se for eksempel med sådan noget som øremærket barsel. Som valgopslag jo mener er brud på nærhedsprincippet. Og det er jo en principiel indvending mod det, som er påført os af EU. Og Socialdemokraterne, de har taget en hvid pind i munden, men den har de haft længe. Allerede Thorning og Ritt Bjerregaard var jo frygtelig uenige om det her, og det blev ikke til noget under Thorning og sådan og sådan, og det fortryder hun jo garanteret i dag i sin bog. Men der går Venstre jo all time ind, og de brokker sig selvfølgelig ikke over at EU blander sig for meget og overskrider nærhedsprincippet. Men der er jo nogen, der synes, at de som et liberalt parti ikke burde modstille statslige ydelser med indblanding i folks dagligdag. Det burde måske være sådan et princip over i den del. Men det gør de, og det udlægges nogle steder, har jeg set, som et nybrud, og Mette Frederiksen henviser til EU, og det er nok klogt.
Ja, altså jeg fatter simpelthen ikke. Altså, at man ikke kan gøre noget ved det, det er en ting, men man ikke engang, altså, at man går med. Jeg forstår ikke, hvad Jakob Ellemann vil. Altså, i den der forsøg på at relancere Venstre. Og ja, der er ikke, altså, er deres politiske projekt at være grønnere og mere woke end alle de andre? Eller, jeg fatter det ikke.
Nej. Det er svært at...
Altså, det bliver i hvert fald ikke noget... altså, det er der nok heller ikke været nogen farfolk, men jamen, det er ikke noget, der rækker ud efter mit kryds, det der. Der har jeg det faktisk... Du er jo også et borgerligt sindet menneske, ikke? Men derfor kan man godt stemme på Mette Frederiksen eller sådan noget. Men hvad vil du egentlig stemme, hvis der var valg i morgen?
Jamen, det ved jeg ikke.
Der er jo 8 partier på
det
den borgerlige.
Det ved jeg ikke, men man må sige, at krydsfeltet mellem sådan konservatisme og socialdemokratisme har altid været tæt.
Ja.
Og,
hvad med Lars Løkke? Han har jo kommet med en vidunderlig bog igen her.
Ja, for den har fået 6 stjerner i alt, egentlig, hver avis. Ikke sådan.
Altså, du er jo gammel forlagsredaktør. Du ville jo også gerne have udgivet den, ville du ikke? Dengang,
det ved jeg ikke. Lige præcis den her, den tror jeg faktisk ikke, man kan, købe mange julefrokoster for, faktisk. Jeg tror ikke, den kommer til at sælge. Men hans forrige bog, der kom der midt under valgkampen og slog alle omkuld. Den var god, ja.
Ja.
Det var også pænt af ham, sådan, at lægge en bog ud med et helt nyt program midt i valgkampen til sin organisation. Det er sådan noget, der skaber venner for livet.
Ja, Men det er jo interessant, at han nu den, altså der var en af de her mange anmeldelser, der skrev især om coverfotoet, at det lignede fra et eller andet religiøst tidsskrift, ikke? Han sidder med de der to hunde og sin autocamper og solen, der går altså i baggrund ud over det danske smukke land. Ja. Og det er ret dårligt lavet.
Det er altså, lidt noget andet end Josefine Ottesens cover.
Ja, som jo på en anden side så er helt over i og hvor man tænker, altså.
Der bliver eksperimenteret i forlagsbranchen med, ja, også med forsider.
Nå, men det er ikke en, vil du have udgivet dem, nogen af dem?
Det kan jeg ikke.
Jeanette Ottesen, det kommer til at sælge, nu nogen har sagt, at hun ikke vil sige noget om det. Jeg tror næsten, så kan man næsten ikke markedsføre det bedre, vel?
Mm.
Nå, men vi skal jo videre, og så tror jeg lige, vi er nødt til lige at opsummere, hvad der er af nomineringer. Altså, vil du nominere Mette Frederiksen for... ikke at være faldet i råd, altså holde stand mod at være woke.
Ja, det vil jeg gerne gøre.
Det er hermed officiel nominering. Så er der jo altså så lytternomineringerne her. Det var jo så det er Kasper Koch, der skriver, at statsminister ikke woke, fordi der ikke er stemmer i det. Det er faktisk nok korrekt. Det er der jo ikke, men det
point taken.
Og så er der ugens fidusbamse, det er Jakob Svendgaard, der skriver til René Fredensborg for at udgive en benhård selvbiografi. Schuft. René Fredensborg udtaler, i 10 år har jeg sagt, at den handler om fædre og sønner, fordi jeg i 2010 tager til Filippinerne for at konfrontere... Nu skal jeg lige se...
Det var en af Renés venner, det er jo ikke rigtig...
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad for at konfrontere min forsvundne far, Don Bjarno, som sidder i en junglehytte og drikker San Miguel og ligner verdens måske sidste patriark. Sjovt nok tager jeg hans datter og ender med selv at blive en slags Don Bjarno, der på en klodsevis kæmper for kærlighed, anerkendelse og accept. Altså, det er en længere faldballade her. Det
kan... Jamen, jeg glæder mig meget til at læse den bog, men jeg tror ikke, den falder inden for det her program.
Nej, der er heller ikke, der er ikke meget politik i det.
Det er det, jeg mener.
Men altså, så er der den sidste nominering, som jeg også gerne vil... den kommer fra en mand, der hedder Jarl Cordua, som har nomineret Steen Andersen for Rigsarkivet, og det er jo den her sag, hvor Rigsarkivet står, eller Steen Andersen står benhårdt fast på, altså det hele historien omkring et såkaldt kolonimuseum, hvor der er en konflikt mellem Rigsarkivet, som står på den, hvad skal man sige, klassisk gammeldags akademiske om empiri og skriftlige kilder, og hvor nu kan jeg ikke huske navnet på det, fra Nationalmuseet, begynder at sige, at man kan sagtens lave sådan et museum, hvor man inddrager noget, som man sådan set ikke efter klassisk historisk dokumentation kan finde nogen som helst, men man ligesom inddrager noget følelsesmæssigt i det, og på den måde kan lave et fint museum ud af det. Og det er jo sådan gammel mod nyt.
Ja.
Steen Andersen, han vil bare ikke være med til det. Ja. Og det får han faktisk også opbakning til mange steder fra.
Herunder fra Jarl Cordua.
Herunder fra Jarl Cordua, der nu har nomineret Steen Andersen til Fidusbams. Det var en lang omgang Fidusbams. Vi er ikke nået i mål med det nu, men vi tager fat på det igen i næste time. Så har vi fået besøg af Otta Tiefenbøk, herboende tjekkisk journalist og manden bag websitet Mr. Is, og velkommen.
Tak.
Otta, du er jo her, fordi at der på et par uger siden, der besøgte du os forud for det tjekkiske parlamentsvalg. Og det var et meget, meget spændende valg, som også har haft et meget anderledes resultat end det, som mange forudsagde. Og... Det er sådan noget, man jo, når det drejer sig om de østeuropæiske lande, så kan man ikke lade være, men lige, når man må ikke sige østeuropæiske, fordi Tjekkiet er et centraleuropæisk, jeg ved det godt,
for.
Tjekker bliver rasende, når man siger det, det er ikke et østeuropæisk land.
Nej,
så siger vi et af de gamle sovjetbloklande, kan vi kalde det, ikke?
Det lyder bedre.
Ja, det var, fordi det var det i hvert fald. Nå, men der var både Kommunistpartiet, altså de er for første gang ikke repræsenteret i parlamentet, og Socialdemokraterne røget helt ud. Og det her resultat, det var egentlig ret kaotisk. Og så var det jo den her premierminister Babiš, som jeg leder af sådan et hvad skal man kalde, centrum, sin højre...
Centrum og højre kan man borgerlig. Faktisk godt kalde det.
Han bliver stadigvæk det største parti, men han har opgivet at danne regering.
Ja.
Og så har han givet stafetten videre til nogen, som jeg så absolut ikke kender navnet på, men altså det ene, det kalder sig det liberale piratparti. Altså hvad i alverden er det for nogle mennesker, der skal til at danne en regering?
Ja, det bliver nok lidt svært, fordi det er en koalition af 5 partier, der har slået sig sammen simpelthen og vundet valget nu. Og de har sagt, at de vil ikke forhandle med Babiš, så det er helt udelukket. Så det er altså de 5 partier, der skal danne en regering sammen.
Og hvad er de 5
partier for noget? Og det spænder simpelthen fra, på den ene side har vi sådan et liberalt parti, det hedder Borgerlig Demokratisk Union, og som er sådan et rigtig borgerligt parti. Og på den anden side har vi Piratpartiet, som er sådan et progressiv venstreorienteret parti. Og de skal så, midt imellem har vi så et parti, der hedder KDU-TSL, som står for, det er en sammenslutning af et borgerligt kristendemokratisk parti og et tjekkisk folkeparti.
Tjekkisk folkeparti, hvad betyder det så?
Jamen, det er sådan noget, sådan centrum-venstre parti, okay. Ja.
Kan du sige sådan helt kort, hvad er valgets tale? Og det plejer man jo at sige, at valget har et eller andet, der er et budskab, som er kort fra folket til politikerne. Hvad er det?
Altså budskabet, eller fra partiernes side, var den eneste formål. Det var simpelthen at vælte den nuværende regering, altså Babiš, med Babiš i spidsen. Det var ligesom det, de gik efter. Nu må vise det sig, skal det vise sig, om de er i stand til at danne en regering sammen.
Et af de partier, der er med, altså der var jo det her parti, som har det som krav at få Tjekkiet ud af EU. Hvor ligger de henne i det her spil nu?
De er også ude, eller
de er helt ude.
Altså ude af regeringsdannelsen.
Okay.
De er i parlamentet, de har fået 10%, så det er sådan forholdsvis
men
meget.
De kommer ikke til at få nogen indflydelse?
Nej.
Og ikke det vil sige, endnu, der er jo, for det er jo trods alt det, vi interesserer os mest for i vores del af verden, det er, der er ikke, vi er ikke på vej ind i et nyt, uvornt EU-land med Tjekkiet i forhold til at ville ud. Og
tværtimod, altså alle de 5 partier er pro-europæiske.
Det er de dog enige om.
Så, ja, det er de. Men der er så mange andre ting, de ikke er helt enige om. Så spørgsmålet er, om der lykkedes dem at danne en regering.
Hvordan ligger de så i forhold til Polen og Ungarn?
Altså, Tjekkiet har altid ført, sådan, også under den nuværende eller tidligere regering, ført sådan en pragmatisk linje. Altså, man har ikke officielt kritiseret Ungarn og Polen, men man har heller ikke ligesom forsvaret dem. Så man har ligesom sådan ført sådan en diplomatisk linje. Jeg tror, at det ændrer sig nu, altså hvis de 5 partier kommer til, så vil man nok være lidt mere kritisk i forhold til Ungarn og Polen, og dermed også svække det centrale europæiske samarbejde.
Okay.
Ja.
Altså det med Visegrad.
Visegrad, ja.
Men så, hvis du siger den der altså 5-partiregering, som jo måske finder de ud af noget, der kan gå lang tid, ikke? Så er der jo også det med, at der findes, altså Tjekkiet har jo en præsident, som jo ligesom svæver oven vandene, som jo, så jeg ved ikke om man har jo ikke sådan en dronningepræsident rundt, men han er jo sådan set en mand, der skal, hvad skal jeg sige, forfatningsmæssigt være med til at sørge for, at der bliver lavet.
Yeah.
Og han er i øjeblikket, han hedder Zeman, og han er ukampdygtig.
Det må man sige, ja. Han er indlagt på intensiv afdeling, og
han er 77 år, ikke?
Jo.
Har han fået corona?
Nej, jeg tror, det er mere, han drikker lige lovligt for meget.
Nej, han drikker for meget.
Han har altid gjort det. Så det er der sådan lidt rygter om, at det er leveren, der ikke kan mere.
Okay, altså. Okay.
Men problemet er, at der ikke er kommet nogen rigtige oplysninger omkring hans tilstand. Altså, fordi præsidentkontoret, de informerer ikke om, hvordan han har det, og om han er i stand til at udføre sine opgaver og så videre. Så nu har, altså i den her uge, har formanden for senatet henvendt sig direkte til politiet og bedt dem om, hospitalet.
Okay.
Ja, ja. Og bedt dem om at få ligesom at vide, hvordan har præsidenten det? Er han i stand til at udføre sine forfatningsmæssige opgaver?
Trækker det op til en forfatningskrise, eller
hvad? Ja, altså en krise. Altså man diskuterer nu, altså fordi svaret fra hospitalet var, at det er han ikke.
Nå, og men han er så heller ikke død jo.
Han er ikke død, men altså han er ikke i stand til, altså han ligger på intensiv afdeling, så han kan ikke udføre sine opgaver. Og så nu diskuterer man meget, om man skal aktivere en artikel i forfatningen, som hedder 66, som ligesom fratager præsidenten hans beføjelser. Og det er der så en stor diskussion om, om det er på sin plads at gøre det allerede nu, eller om man skal vente og så videre.
Ja. Men altså, det han skulle, hvis han var ved sin fulde fem, det var, altså, du kan ikke udnævne en ny regering uden præsidentens samtykke. Eller
han udnævner forhandlingsleder.
Ja, det er dronningerunden.
Og der er man, der er sådan lidt spekulationer og rygter om, at han gerne vil holde Babiš ved magten så længe som muligt, fordi så længe der ikke er en ny regering, så er det den nuværende regering, der har magten stadigvæk. Men,
er det noget, han skal nå, Babiš? Har de en hast, en sag?
Babiš har nu sagt, at hvis han bliver udnævnt, så vil han ikke tage imod det alligevel.
Okay. Men hvordan kan det være? Ja, fordi man med ham der, Babiš, har man været mistænkt for mange ting, ikke? Og så var det jo i valgkampen, kom det der frem med, at han også havde placeret nogle penge i fransk vinslot og alt det der, ikke? Og han var jo så åbenbart også i forvejen så upopulær, at han skulle væltes, ikke?
Ja, men det kommer an på, hvordan man definerer upopulær, ikke? Altså, fordi trods alt er der altså omkring 1,5 million mennesker, der har stemt på hans parti.
Ja.
Så der er nogen, der synes, han gør det godt, åbenbart.
Ja, og så,
men der er mange modstandere, selvfølgelig.
Hvad er det for en politik, der gør, at folk synes, at han gør det godt?
Eller
har gjort det godt.
Ja, altså det er især, altså folk har noget imod hans fortid. Altså fordi det påstås, at han har været stikker under det gamle regime.
Ja.
Det er aldrig blevet bevist. Nej. Altså, han har sådan ført sager imod folk, og der påstår det, og så videre. Men det er et faktum, at der er mange mennesker, der ikke bryder sig om ham. Mm. Så hans politik, ja, men altså, Tjekkiet har haft rimelig dårligt forløb omkring corona. Mm. Der er mange døde. Og det er der selvfølgelig også nogen, der ligesom bebrejder ham for, ikke?
Men hvem, altså hvis du ser så på den forhandling, der er i gang, altså uanset om præsidenten dør, eller hvem der nu, hvad de gør med det, så de der fem partier, altså hvem ser ud til at skulle stå i spidsen for Tjekkiet? Hvem skal vi til at se på det store familiefoto fra Bruxelles, når de mødes?
Jamen, det er helt sikkert en, der hedder Petr Fiala. Han er så formand for det største parti, det borgerlige demokratiske parti.
Okay.
Han bliver, det er helt sikkert, det er koalitionskandidat. Men faktum er, at det bliver altså også, hvis vi går ud fra, at det lykkedes dem at danne en regering, så er det altså en enormt vanskelig situation, de kommer ud i, fordi Tjekkiet, der er 5% inflation nu. Alt priserne stiger, som alle andre steder, gas og gas 300%. Elektricitet. Skoda-fabrikkerne har indstillet produktionen, fordi de mangler chips, og tjekkisk økonomi er meget bilbaseret, bilproduktionsbaseret. Mm. Så det er ikke kun selve Skoda-fabrikken, men det er også massevis af små underleverandører.
Mm.
Så det bliver ikke nemt for dem. Og jeg tror også, at Babiš har indset, at det i virkeligheden måske er meget godt, at
når han slipper for at skulle råde.
Ja, ja, ja.
Okay. Så. Men der, altså, der er stadigvæk der er øl overalt.
Det er der, heldigvis. Så er der for alvor problemer, hvis der ikke er øl nok.
Det har jeg altid hørt, men hvis der ikke var øl, så ville der være borgerkrig eller et eller andet. Det er helt vildt.
Ja, det er korrekt, ja.
Og det er stadigvæk godt og
billigt. Det er også verdens mest øldrikkende folk.
Ja.
Det er det, ja.
Og det er altså også virkelig god øl.
Ja, men det, det er ingen tvivl om det.
Godt, jamen... tusind tak skal du have, Otta Tiefenbøk, fordi du kom her.
Selv tak.
Nu tager vi så en lille pause, inden vi er tilbage med en debat mellem de to kulturordførere, Birgitte Bergman fra De Konservative og Charlotte Broman Mølbak, om grænserne for politisk aktivisme på landets statsbetalte kulturinstitutioner, som vi har været inde på lidt tidligere. Og efter det skal vi snakke Storbritannien med BT's internationale korrespondent Jakob Illeborg, som lige er vendt hjem derovre fra. Og så får vi også besøg af en kandidat fra et nyt paneuropæisk parti, der kalder sig Volt, og som stiller op til kommunalvalget herhjemme.
Ja, og indtil det, så lytter vi til en gammel, hvid musiker, som hedder Eric Clapton, som jo altså politisk har været ude i meget snavs helt fra sine unge dage med små racistiske ting. Og er der noget menneske, der virkelig har begået kulturel appropriation, så må man sige, altså så kridhvid en mand, der spiller den sorte mands musik, det kan næsten ikke være mere. Han er nu også anti-waxer, og han har så begået et nyt nummer, der hedder This Has Gotta Stop. Og musikalsk kan jeg ikke se det helt store nyskabelse i det, han laver her, men politisk er det jo interessant, at Eric Clapton nu skal spille anti-waxer musik, og det lytter
han,
vi
han
så.
Han er så konsekvent, at han ikke vil spille koncerter, hvor der bliver stillet krav om, ja, at folk er vaccineret, når de kommer ind. Så han går lignende ud.
Men hvis, ja, han går dog ikke ind og siger, at dem, der er vaccineret, ikke må komme ind.
Det gør han ikke.
Så bliver der sgu ikke mange pladser. Nå, men nu lytter vi til Eric Clapton, mens vi holder en lille pause, og så er vi tilbage.
Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.